subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington aroor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan waa lixda bisha janaayo ee sanadka cusub ee 2024 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya iyo ethoobiya gaar ahaan falanqayn ku saabsan wax ay arrinta ka bedeli karaan baaqiyada ka soo baxaya dowladaha iyo ururada caalamiga ah
midi koodaas waxaa laga dhibaysan karaa inta badan waa isku dhow yihiin wuxuuna arka dowlada iyo ururay kala yihiin marka waxa un maaragtay soomaaliya arrintaas inay tahay waxa maaratay qarnimadeeda qalad ku ah oo inay tahay unbay taasaa la isku waafaqsan yahay
waxa kale oo aad maqli doontaan ethoobiya oo mar kale difaacday mowqifkeeda ku aadan is-afgaradka ay la gashay somalilan maxay tahay sababta uu u sii xoogaysanayo xiriirka ruushka iyo dalalka afrika ee ay afgembiyadu ka dhacaan iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka israa'iil ayaa jimcihii shalay sii waday duqeymaha aanan kala go'a lahayn ee ay la beegsanayso bartilmaameedyo dhowr ah oo ku yaalla marinka kaza iyadoo ay qaramada midoobe ka digtay in dagaalkii iyo madaaficda ku socda kaza ay magaalada ah ay ka dhigeen meel aanan la degi karin xilli inta badan degmooyinka marinka kaza dhulka lala simay ayay jimcihii shalay duqeymo culus oo hor leh ay israa'iil la beegsatay magaalooyinka koonfureed ee khan yuunis iyo rafax iyo sidoo kale qaybo ka mid ah bartamaha magaalada kaza sida ay ku warramayeen wariyaasha wakaaladda wararka a f b ee kaza militariga israa'iil ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay madaafiic ku garaaceen in ka badan 100 bartilmaameed guud ahaan marinka kaza duqeymahaasi ayay wasaaradda caafimaadka ee kaza ay maamusho xamaas ku sheegeen in lagu dilay in ka badan 126 qof oo rayid ah ku dhawaad 23,000 oo falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur ayaa la diiwaan geliyey in lagu dilay duqeynta iyo dagaalka iyo ciidanka israa'iil ka wadaan kaza xamaas ayaa 7 Oktoobar ee sanadkan waxa ay ku dishay koonfurta israa'iil in ka badan 1,200 oo ruux weerarkaasi ayaana sababay in israa'iil ay duqeymo iyo weerar dhulka ah la beegsato kaza halkaasoo ay ku dhinteen 10,000 kooxaha gurmadka jabaan ayaa sabtida maanta ah diiradda saaray sidii ay burburka hoostiisa uga soo saari lahaayeen maydadka halkii ay ka baadagoobi lahaayeen dad ay suurtagal tahay inay ka badbaadeen dhulgariir 5 maalin ka hor ku dhiftay xeebaha galbeed ee dalka jabaan ilaa iyo 98 qof ayay saraakiisha jabaan xaqiijiyeen inay ku dhinteen dhulgariirkaas oo dhacay 1 Janaayo lixaadkiisina uu la ekaa 5 cabirka dhulgariirada saraakiisha ayaa ka digay in weli ay sii kordhi karaan tirada dadka ku dhintay gariirka gaar ahaan gobolka ishikawa ee jasiiradda honshu halkaasoo la sheegay inay jiraan dad ka badan 200 oo ruux oo dhimasho ah kuwaas oo aysan weli saraakiisha si rasmi ah ugu dhawaaqin howlaha samatabixinta ee ay wadaan 10,000 qof oo ay ku jiraan ciidanka militariga ayaa waxaa xagaldaacinaya cimilada aadka u qabow baraf ayaa la filayaa in axadda birta ah uu ka da'o aagga uu dhulgariirku saameeyey sidoo kale wadooyin dhowr ah ayaa burburay dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa voice of america washington tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu soo baxay khilaafka u dhexeeya ethoobiya iyo soomaaliya ee salka ku haya heshiiskii is-afgaradka ahaa ee somalilan iyo ethoobiya ayaa waxaa soo baxayay baaqiyo diblomaasiyadeed oo ay soo saarayeen waddamo iyo ururo caalami ah baaqyada ayaa inta badan la xiriiray in la dhowro madax bannaanida Soomaaliya. Haddaba baaqyadaasi xal ma u noqon karaan khilaafkan ka jira Geeska Afrika? Wariyaha V O eda Cabdicasiis Barrow ayaa arrintaasi ka wareystay Cabdikaamil Abshir oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah iyo amniga Geeska Afrika.
Midi koodaad waxaa laga dhibsan karaa inta badan waa isku dhow yihiin, wuxuuna arka dowlada iyo ururay kale yihiin. Marka waxa uun maaragtay Soomaaliya arrintaas inay tahay waxa maaragtay qarnimadeedii qalad ku ah oo inay tahay unbaya taasaa la isku waafaqsan yahay. Marka maxaa lagu kala duwan yahay su-aal weyn. Marka inta badan ay aragtida arrintaas mowqifkeeda ka maaragtay ku biirso iyo inay iska deyso labada u furan tahay. Marka haddii noqoto in laga hadlo mowqif ku biirso, horta marka hore laga firinin Ethiopia inay Ethiopia ku taageerayso oo arrin maaragtay dib u weyn oo maaragtay qaanuuniyan tanka maaragtay qaanuunka caalamka arrin dib u ku aweeyo. Marka laakiin haddii dhibcid hadlayso waxay ahayd sida haddaba muuqato inay Soomaaliya wax ku aragti ku biiray aray macnaha ay aragtideeda maaragtay sida hawa aragto ay ku raacdo. Marka waana lagu kala duwanyahoo qaarkood wadamada waana waxyaala ku riixaya ururada mid waxay tahay mas-uuliyad qaanuun caalamiga ciddii aan maslaxad gaar ka lahayn Ethiopia saas samayso haddii ma hadlayso ku khasban tahay inay sidaan wax u cabirto. Dabcan maslaxadana kama marna, maslaxada kama marna, maslaxadu waxay isugu jirtaa dee waxay mugtahay hay-ad khayriya noocan waa wadamo iyo ururo caalamiya. Marka maslaxadu waxay isugu jirtaa mid un maaragtay ka faa'iideysi ah oo shekadii ahaydo si hadda masaaradu kaleto cadowga waa cadowgiis waa saxiibka iyo mid ah in ay u aragtay mishaan haddii saas ay si ahaato loodaysi aad tubiyo rabto inay qasada ku sheegayso. Marka haddaan si kala qaadno oo jobafka lagu dalno dowladahan hadlay badankoodu waxaa loo qeynin karaa gobolka aan ku noolnahay iyo gobolka Africa oo qaarada Africa iyo gobol kaleto oo ah isla qeyb ka noocaadeed marka iyo caalamka saddexdaasa loo kala qaadi kara. Marka gobolkan waxaa ugu muhiimsan Egypt iyo Sudan baa ugu muhiimsan oo iyana dowlada carabeed ah sidoo kaletana dhanka carabta qatar baa ugu muhiimsan.
Laakiin markaad hadda fiiriso siday wax u socdaan oo kale iyo baaqyadan soo baxaya waad aragtaa in dowlado waaweyn ayaa hadlay, kuwo kalena weli ma hadlin. Dowladaha aamusan maxaa lagu fasiri karaa aamusnaantooda?
Horta inay aamusan way u furan tahay inkastoo weliba waqti uu adiman yahay, hadda maalin saddexaad baa la sii karaya. Marka inay aamusan totalina way u furan tahay hadday hadlaana dee lajirkoodu waa sidii ku horay lamid noqonayaan. Marka laakiin waxaa isweydiin karnaa maxay sababtu waa maxay hadda haddaa isbar dhigtay oo kaleto matalan chinaha hadda lagu weyn oo hadda aamusan su-aali xiriir facale etiobia xiriir facalele haddaa isbar dhigna saa ururka mid yurob kaleto haddaa isbar dhigna waa ku kala duwaya mid yurob labay isku dareen. Marka horena waa ka hadleen oo warka waa kii ay baynaha dareen dowladda soomaaliya waa la soo xadriya labada isku dareen haddana dowlad ka dowlad italy oo kalen oo ka mid ah baa iyana si gaara aga hadashay. Marka waxay jira meesha marka mid yurub waxaa jirta isaga mas-uuliyadda caalamiga iyo middan haddana waxa ugu darta amniga ah oo si gaara gobolka hore africa si gaara iyo caalamka si gaara maaragtay ay u fiirinayaan ururadu waa ka mas-uuliyan yihiin dowladaha waxay u gaaran saalixaas waxay tahay mid yurub meesha jeni kad xaalkan waxaa kartan ku jira mashruuc uu jirta leeyahay la yihahdo Belt and Road Initiative iyo mashruuc cusuba oo mid yurub ay leeyihiin la yihahdo Global Gateway.
Baaqyadan soo baxaya ma kula tahay dhinaca diblomaasiyadda la xiriira khilaafkan badda cas ee Soomaaliya iyo Itoobiya hadda soo kala dhexgalay inuu soo gabagabayn doonaan baaqyadan diblomaasiga?
Horta gabo horta waxa way taraysaa Soomaaliya maaragtay arrinta xoogaa qaanuun ahaan way xoojinaysaa. Waxaa kaloo qabaa in arrinta Itoobiya inaysan hadda waqti dhow aysan wax hawla ku dhaqaaqi doonin sababtoo ah Itoobiya hadda iyada mashaakil baaba kusoo sanadka waxaa lagu darayaa sanadka ugu xanuun yahay oo hadda hadda international credit group waxaa ku dartay macnaha east africa wadanka ama horn africa inay tahay wadanka ugu khatarsan dhankan maaragtay qaalasaha. Marka arrintan baaqiyadan iyo howlahan ayaa dib u dhigi doonaa. Sidoo kaleto sababaha marka hore keenaba in dhanka Ethiopia iyo dhanka hata maamulka Somaliland sababa saas u waaweyn ma ahan. Sababahaasi waxaa damaca siyaasadaha oo Ethiopia damaca weyn oo intaas lagu akali ku tahay una tabar leedahay ma filayo inuu intaas sii soconayo.
Cabdikaamil Abshir oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah iyo amniga geeska Afrika oo u warramay wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow. Dhinaca kalena dowladda Ethiopia ayaa mar kale jimcihii shalay difaacday is-afgaradka ay la gashay Somaliland ee sida xooggan ay uga hortimid dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Is-afgaradkan ayay Somaliland ku sheegtay inay marinbadeed 20 kilomitir kaga karaynayso Ethiopia muddo 50 sano ah, halka Ethiopia ay Somaliland u fidanayso aqoonsi. Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Cali ayaa wareysi gaar ah oo uu shalay siiyey warbaahinta dowladda ee Ethiopia loo soo gaabiyey EBC, waxa uu ku sheegay in falcelinta caalamiga ah ee ka dhalatay is-afgaradka aysan ahayn wax aysan filayn. Ridwaan ayaa difaacay go'aanka Ethiopia is-afgaradka kula saxiixatay Somaliland. Waxa uu ku dooday in inkasta oo Somaliland aysan helin aqoonsi buuxa, ay horey heshiisyo ula saxiixatay dalal kala duwan oo ay ku jiraan heshiisyo horumarin dekedo. Waxa uu tixraacay heshiiskii ay la saxiixatay 2017 Ethiopia, shirkadda dekedaha Dubai ee DP World iyo maamulka dekedaha Somaliland ee la xiriiray dekedda Berbera. Si kastaba, dowladda Soomaaliya ayaa is-afgaradka ku tilmaamtay daandaansi ay Ethiopia ugu xadgudbayso madax bannaanida Soomaaliya, waxaana ay ka codsatay qaramada midoobay iyo midowga Afrika in ay kulamo degdeg ah arrimahani ka yeeshaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay salaadii Jimcaha kadib khudbad ka jeediyey masaajidka madaxtooyada ayaa sheegay in dhulka Soomaaliya aanan lagu bedelan karin dana gaaban. Halkaad weli nagala socotaan waa V O A. Boqolaal guri ayaa waxyeelo weyn ay kasoo gaartay dalka Britain kadib markii ay ku rogmadeen daadad ka dhashay roobab lixaad lahaa oo toddobaadkii ama toddobaadadii ugu dambeeyey da'ayay. Kumanaan kun oo qof ayaa laga daadguriyey guryihii ay deganaayeen. Warbixintan London waxaa kasoo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Toddobaadkan badiba deegaanada dalka Britain waxaa ka da'ayay roobka nooca loo yaqaano xayska, ilaa 204 degniin oo la xiriira roobabka mahiigaanka ah ee wata dabaylo xoogan ayaana ka jira badiba gobollada Midlandska, bariga Angliya iyo koonfurta England. Iyagoo kumanaan qof laga daadgureeyey guryihii ay ku jireen oo qaar badan oo ka mid ahi ay edumeen. Dhinaca kale, daadadka xoog galay ayaa saameeyey khadadka tareenadu raacaan, tan oo keentay dib u dhac weyn oo ku yimi isu socodka bulshada iyo gaadiidka. Halka gobolka Nottinghamshire, shil weyn uu ka dhacay wabiga Trent, hay-adaha gargaarka degdega ah ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay ku adkaatay in meelaha qaar oo gargaar looga dalbaday ay gaari waayeen. Mustafa Yuusuf waa wiil Soomaaliyeed, khadka telefoonka ayaan kula xiriiray. Waxa uu ii sheegay safar shaqo oo uu baxayay inuu joojiyey isagoo ku socday magaalada Glasgow kadib markii dhowr jeer la baajiyey tareenkii uu raaci lahaa.
Cabdixaafid, magacaygu waa Mustafa Yuusuf oo kala soo hadlaya Nottingham. Safarkii aan ku tegi lahaa magaalada Glasgow iyadoo uu furtahay webiga magaaladu, 2 jeer ayaa safarkaa baajiyey, dubna u dhiga.
Dad badan oo deganaa wabiga agtiisa waxaa daad ku qaaday guryahoodii iyo ganacsiyadii ay ku lahaayeen. Heerka biyaha wabiga ayaa gaaray ilaa 5.5 mitir. Sanadkii 2000 wabigaasi fatahay ayuu dhararkaasi ku dhawaaday. Hay-adda biyaha ee Britain waxay xaqiijisay in heerkii ugu sarreeyay biyuhu ay gaareen ilaa 24 sannadood. Agaasimaha guud ee hay-adda biyaha Britain ayaa waxa kale oo ay wakaaladda wararka Reuters u sheegtay in boqolaal guri ay gaareen biyaha fatahay habeenimadii Jimcihii ayna weli ku howlan yihiin sidii ay dadkaasi gargaar u gaarsiin lahaayeen. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay ilaa iyo maanta, dalka Britain waxaa ka da'ayay roobab mahiigaan ah oo wata dabaylo xooggan oo qaarkood loo bixiyey magacyo, waxaana ugu dambeysay dabayshii xoog lahayd ee Henk, waana roobabkii dabeylo xooggan wata ee Britain ka da'aa kuwii ugu xoogga weynaa 3 bilood ee ugu dambeeyey. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Xiriirka iyo iskaashiga Ruushka iyo dalalka Afrika, gaar ahaan dalalka ay afgembiyadu ka dhaceen, ayaa sii xoogeysanaya iyada oo dadka u ololaya dimuqraadiyadda ay walaac ka qabaan iskaashiga sii ballaaranaya. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoohay.
Ruushka ayaa tan iyo sanadkii 2019 waxa uu 2 sanaba shir madaxeed u qabtaa madaxda Afrika iyo madaxda Ruushka. Dalalka dhaliila shir madaxeedka Ruushka iyo Afrika ayaa ku dhaleeceeya in ay tahay madal ka talisa danaha Ruushka oo keliya oo aan culayska la saarin baahida Afrika ka jirta. Laakiin shir madaxeedkii u dambeeyey oo qabsamay bishii Oktoobar ee sanadkii hore 2023 waxaa ka soo qayb galay madaxdii dhowaan Afgambiga kula wareegtay dalalka galbeedka Afrika oo si weyn u soo dhaweeyey iskaashiga Ruushka iyo Afrika. Haddaba waa maxay walaaca laga qabo xiriirka sii xoogaysanaya ee Ruushka iyo Afrika, gaar ahaan dhinaca dalalka reer galbeedka oo ay ishayaan Ruushka? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kana tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Ruushku wuxuu u gacan haatinayaa dalalka Afrika in aysan qaadanin waxa ay u marinayaan reer galbeedka ee Mareykanka, islamarkaana haddii u baahdaan taageero militari iyo mid dhaqaale oo Ruushku yahay kii garabka siin lahaa dalalka Afrika. Mashaariic marka kala duwan ayuu Ruushku u yaboohayaa Afrika, oo ay ka mid tahay tababarka xagga militariga ilaa 40 dal oo Afrikaana ayuu barnaamijkaas rabaa inuu ku tadbiiqiyo tamarta iyo macdanta, iyo in la dhiso ula yimaado mashaariic lagu dhisayo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha Afrika. Haddadan waxaa socda mashruuc lagu horumarinayo korontada dalka Masar oo Ruushka gudaha ka soo riixayo, dhinaca tiknolojiyadda iyo dhismaha buundooyin iyo laamiyo Afrika ayuu Ruushku hadda wadaa. Qodobka muuqda ee Ruushku uu ku soo galay Afrika waa in uu ka kaabayo qaabkii loo heli lahaa qamadigan laga sameeyo muufada, oo markaa dhinacii Ukraine inay ka kaabtoomaan, naqabateenna laga qaado dhaqaalaha iyo qamadiga ka imaana dhinaca Ruushka loona suuq geeyo qaaradda Afrika, halkii ay shuruudo adag ku xirayeen ama naqabateen adag ay kala hor imaadeen dalalka reer galbeedka. Taana waxaa soo dhaweynaya dalalka Afrika oo runtii baahi xagga qamadiga iyo mashaariicda noocaas oo kale ah aad ugu baahan. Waa marka dhinaca kale laga fiirsana hub iyo hubeyn iyo inuu siiyo agabka militariga qaaradda Afrika uu ka dhiso xagga militari ahaan ayuu Ruushku maalmahan dambe wadaa. Marka dalal ay ka mid yihiin Mali iyo Burkina Faso iyo Niger ayuu galaangal siyaasadeed oo dhow ayuu la yeeshay.
Isweydiinta kale ayaa ah maxaa ku soo beegay xilligan in uu sii xoogaysto xiriirka Ruushka iyo Afrika? Waa kan mar kale Dr. Xasan Albasri.
Waqtigan waxaa ku soo aadinaya Ruushka oo la saaray cunaqabateen dagaalka Ukraine kula jira, uu arkay fursad uu ka dhex arkay danaha Afrikaanka oo markaa qaarkood ay kasii xuubsiibanayaan siyaasaddii Faransiiska. Halkaa ayuu kasoo galay daaqadaas, ayuu kasoo galay siyaasadda Afrika, islamarkaana Afrikaanku waxay raadinayaan oo baahidooda weyn maanta ay tahay balance policy, siyaasad dhexdhexaad ah oo markaa mutawaasin ah in markaa ay helaan oo hay-ad ama nidaam dowli ah ama dal awood leh oo markaa derbi ahaan ay ku tiirsadaan dhinaca militariga iyo dhaqaalaha ayay raadin jireen in badan. Marka Mareykanka iyo Chinaha iyo Ruushka ayay kala dooranayaan Afrikaanku, oo markii xaalado ay u baahdaan degdeg ah sida tii dhacday corona oo kale. Marka baahidaas iyo mid lamida marka ay ka cararayaan Afrikaanku, hadda ayay sii qorsheynayaan inay marka dal awood leh oo sida Ruushka iyo China oo kale, gaar ahaan Ruushka hadday kula jiraan heshiiska, inay marka ay la heshiiyaan Ruushka si mustaqbalka dhow ay arrimaha iyo baahidaas loo daboolo.
Warbixintaasina waxaa nala socodsiiyey wariyaha V O eda Xuseen Barre Aadan. magaalada jigjig ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa lagu dahfuray adeeg cusub oo ay dadka ku qaadanayaan kaararka cusub ee aqoonsiga iyo adeegyo kale oo lagu casriyeynayo hanaanka dakhli bixinta deegaanka. Wariyaha V O A jigjig Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa arrimahan ka wareystay wasiirka xafiiska dakhliga ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdicasiis Axmed.
National ID-ga ugu horreyntii ka xafiis dakhli ahaan waxaanu kaga qayb noqonay in tiinkii tiin nambarka ama nambarka aqoonsiga cashuur bixiyasha iyo National ID-ga la isku xidho oo dadkayagii cashuur bixiyasha nooha ee macaamiisha nooha hawshaas ay u fududeynayso inay National ID-ga iyo tirsiga aqoonsiga cashuur bixiyasha ay goob ka wada helaan ay tahay ayaa maanta in xafiiska dakhliga heer deegaan laga dahfuray ay lagama maarmaan noqotay. Barnaamijkani waa barnaamij casri ah waxaana loogu talagalay 2025 milyan oo muwaadiniinta dalka Ethiopia ay qaataan, isla markaana in ka deegaan ahaan sheerkii 27 milyan aanu ku lahayn ay la isduwaangeliyo ay lagama maarmaan tahay. Marka annagu ka xafiis ahaan qayb ayaanu ka nahay isduwaangelintaasi, cashuur bixiyaasheegii qaatay tirsiga aqoonsiga cashuur bixinta in isla markaana ay dib u qaataan National ID-ga ayaa lagama maarmaana. Sidaa darteed baan maanta qalabkii aad arkaysay National ID-ga lagu qaadanayay aan ku bilownay in la daafuro, mas-uuliyiintii deegaanka ayaa iyaguna in qayb ay ka noqdaan daafurka aanu kaga talagalnay baheen, iyaga ayaa yimid ka qayb kale, isla markaana waqti xaadirkani waxay ku jiraan inay qaataan National ID-gi, waxaana la isku xidhayaa tiinkoogii iyo National ID-ga. Marka cid kasta oo National ID-ga qaadatay isla markaana cashuur bixiyuhu wuxuu noqonayaa in ay isku xidhnaadaan liisinka ganacsiga ee la qaadanayo tin numberkii iyo National ID-gi ay isku xidhnaadaan, qof kasta oo muwaadin oo ganacsanaya in identity-giisi iyo tinkii cashuur bixintiisi iyo liisinkiisu ay isku xidhnaadaan, isla markaana in sidii hadda ku hor jirtay nidaamyo khaldan aan nidaamka ganacsiga inta lagu qaatay, isla markaana aan ayr la iska tuuri karin oo cashuurtaan laga dhuuman karin, ayuu annaga ka xafiis ahaan barnaamijkani naga saacid nidaamkayga dakhli ururinta uu casriyeyn doonaa. Nidaamkanna waxa kale uu ku xidhan yahay in nidaamka cashuurta lagu bixinayo e-taxiga uu qayb uu ka yahay laftigiisa oo tin numberkii iyo e-taxigiiba isku xidhan, isla markaana National ID-gii iyo tin numberkiina way isku xidhan yihiin. Marka waxyaabahani waxay noo saacidayaan in nidaamka cashuurta aanu ku qaadnaa uu noqdo mid casri ah oo cashuur bixiyaashiina noo sahlaya iyagoo gurigoogii fadhiya oo aan imanin goobtii xafiiskii cashuurta lagu qaadayay, aan imanin in ay cashuurta bixin karaan, clearance-ga ay qaadan karaan, leasing-koogina ay cusboonaysiin karaan.
Waa barnaamijkan muu furan yahay cid kasta oo muwaadin oo deegaanka?
Cid kasta oo muwaadin ah oo deegaanka wuu furan yahay kulli National ID-ga meelo kala duwan oo laga qaato ayaa jira, sida baananku way bixiyaan utility-ga xafiisyada bixiya sida Ethiopian Electric Corporation wuu bixiyaa meelo kala duwan oo laga qaadanayo National ID-ga jira. Annaguna goobahan baan ka mid nahay maadaama cashuur bixiyaashayagii iyo la isku xidhayo National ID-gii. Marka cashuur bixiyaashayaga hadda ka hor tin numberka marka la qaadanayo biometric kaliya tuha, waxaana lagu soo daray imikain face recognition-ki iyo qaybta indhaha qofkii cashuur bixiyaha laga qaado, isla markaana goobtaasi National ID-gii sina uu ku qaato. Nidaamka ayay annagu adeegaanu bixinano ay isku xidhan yihiin. Cid kasta oo dee muwaadin oo cashuur bixiyaana inde National ID-gii halkan uu ka qaadan karo way iska caddahay oo labadiiba maadaama isku xidhan yihiin. Qaabka weyaan annagu arrintani waxaan u dahfurnayn uu qaadanayn.
Madana wasiir, adigoo mahadsan barnaamijkan dabcan National ID-ga iyo qorshayaasha kale isku dhex jira data casriyeynta dakhliga iyo dhammaan dalka Ethiopia, goorma laga bilaabay National ID-ga?
National ID-ga 2 sano ka hor ayaa dalka laga bilaabay. Magaalada waxaa lagu tijaabiyey hay-ad Addis-Ababa, kabacdina in deegaamadii lagu tijaabiyo ayaa lagama maarmaan noqotay. Marka ka deegaan ahaan waa imika ayaanu dahfurnay annagoo cashuur bixiyaashayagii tin numberka lahaa in tin numberkoogi National ID-ga lagu xidho ay lagama maarmaan tahay. Qaabka weyaan waxaan u dahfurnay 2025 waxa weyaan in 7 milyan la diiwaangeliyo qorshaysan, isla markaana in laga bilaabo maanta ilaa 2025 laga gaarayo. Waxaanu ku dadaalanaa in 7 milyan ee dalka laga diiwaangelinayo kaalintii aan ku lahayn aanu ka qaadano hadduu ilaahay yiraahdo.
Dabcan ma jirtaa in loo dhaadhicin doono gobollada iyo degmooyinka deegaanka?
Waqti xaadirkani qalabka halkan yaalla wada arkaysaa waa 8 gobol oo deegaankiina ka mid ah ayaa loo dhaadhicinayaa maanta. Waxaanu
أدون سنبه هذا قبل كليبان إن إسلام ركان قلب كاسلا قادو قلب كاسوا قلب مو ببلا أو مربع مشي إن لوجا بهني هاي أيكين كران إن وحنا نكتب لشرنا إن أمان إن قوبيه عشر بحياش اللي قدوان قلين شري أو تردو ذلحة أنا هاي إن قلب كني أنا نقدر سنو أو تين نمبر كي يا ناشنال ليدي أنا نسكحنا يمكن كستيدو ما نهاي نكيد كني لقدوان قلين يا ناشنال ليدي وحنا نكتب ذلنا إن أمان أنا نقدر سنو قوبيه تين نمبر كان نكتب حين شري قوبه هسوا لحدا ندقمو أيه ديجان كن تين نمبر كه قاطع أو infrastructure كي telecommunication كله أو internet كله أو تين كله قادم كرا يحدا كه قوبود بون رجيننا إن صدا وجود أقصها بدنا نقدر سنو
وجود مستي هذا كفايسني فسد لإعادة فيها محيطها فرينت أو باقة أدرسه شغلها دولة إيه قبها كل دوني موادين تديها كسيدي سيدي وانجل لهين برنامج كان مركز ناشنال إيجيجا
وحن فرينو قد بني عشر بحياشة إن أي برنامج كان أي كفا يديستان عشر بحياشة هذا كهرتين كقاطي ما دامو لإسكو حدا يو ناشنال إيجيجا يتينكي إن أي مادان أو أي سيدي وانجل يان إسلام مركان أي قاطان ناشنال إيجيجا والنظام كان أديك حنت يضعنو فضوذين أنو يقولون قيبا كان نغضان يقول قريقوغي حافظ دي جوغا ونغ نغ شب دانان حفيز كي منين إن أي عشورتا بحيان أيان كل الدردار ميا
وزيرك حفيز كدخلق الدولة ديغان كصومالي دي إثيوبيا عبد عسيس أحمد أورما يوريها فيو إذا محمد عبد الرحمن قاتا حتى أن كنا نصرنا هستاني دبع سن أفاري ياسم نادي عمر بيحي Yaroriyo, hatezi adukai. Afariyan samadiyo, zayhi adukai. Inki yaroriyo, hatezi adukai. Anna Arad, Rigada, Anna Arad, Rigada, Iman Kadirde. هستاستي كود اللقينيين فنانينتا حليمة خليف مغول يا أحمد نوغ الليبان الله وضن حريص روحي وقدم بيسي إذا عدى نساكي يا عالم وحادنك فرسمد إيجوغ إسماعيل حسين فرجر إذا عدى نوحاد اللي سعستيني يعني قوة نور حسن نور تاني يقول التدن بي وحان نكو دافو الناس إذا إيوه نبت كل الله وضن
Thank you. ciidanku waa qonsanay asluubti adduunkay ciidanku waa